Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми погутеримо про дочасно пішовшого з життя білоруського політика і журналіста Віктора Івашкевича. Він помер сьогодні у Мінську на 55-му році життя. Послухаємо репортаж про новий законопроєкт, який дозволяє китайським військовцям присутнічати на території Білорусі. І довідаємося про спробу уладу позбавити статусу прийомної матері білої наставницю і активістку БХД з Городського району Жанну Щарбініну. Ось же з Мінську прийшла жалобна вістка. Не стало одного з героїв білоруського національного одродження, політика, журналіста і профсоюзного активіста Віктора Івашкевича. Він помер у 9-му клінічному шпиталі на 55-му році життя. Давно і тяжко хворий Віктор чекав пересадки печені, але не дочекався. Сьогодні наш ефір буде у значній ступені присвячений пам'яті Віктора Івашкевича. Прогучать слови пам'яті від поплечників і тих, хто його ведав, хвилин праз 10-15 прогучать круглий стол со спробой оценки його особи і доробку, а в дальнейших годинах ефіру прогучать передачі, які були записані раніше в нашому ефірі, це буде повтор передачі з уделом Віктора Івашкевича. Ось що про гэтага діяча, політика і адрадженца сказав былий старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич.
Я тільки от приїхав у Мінськ, от я їду з аеропорту додому, я вже про це довідався. Ну що я можу сказати? Шкода, добрим чоловіком менш, добрим білорусом менш і таким сумленним, працовитим, який ніколи не чаровував нас виглядом своїм, але умів вельми добре працювати на користь Білорусі. Я сумую разом з його близькими і родними і усім їм спочуваю. Ось ми працювали з ним разом, а потім разом на Санникова, і ну лепшого компаньйона, лепшого гульця у гэтыя выбары я не ведаю.
Гэта быў Станіслав Шушкевіч, а вось што ў інтэрв'ю нашаму радыё пра Віктара Івашкевіча сказаў палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі, які Віктара вельмі блізка ведаў.
Виктор Ивашкевич был представником первого поколения политиков, которые верили только в одно, что только с допомогой народа можно изменить. Никакие гешефты, там, змовы, никаких узких котлов, политиков, интеллигенции не могут вырешить политические проблемы. И был оптимистом весь час, незломный, я еще пару тыдней назад с ним разговаривал. И он верил в то, что можно узнять, можно найти подходы, треба працовать с людьми. И верил в то, что и он доживе до этого, коли его не мары здейснится. На жаль, это не удалось, но это его стиль поводин, оптимизм политичный, его шмат кому треба запозычить. И, знову-таки, вера в то, что можно достукаться до людей, так, как это он довольно поспехово робил со своими коллегами. Асабліва ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў.
Гэта быў Лявон Баршчэўскі. І вось што пра Віктара сказаў кіраўнік незалежных беларускіх прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Віктар быў актыўным дзеячом незалежнага прафсаюзнага руху і рэдактарам газеты «Рабочы».
Мало можно найти таких людей с таким импетом и с такой широкой любовью и повагой до Беларуси и белорусчины. Конечно, великое шкодование на годы его смерти. Он для незалежных профсоюзов был своим человеком, как я думаю, долгий час. И он працавал с моими коллегами, поплечниками. И его добро памятают и сегодня. Ведают сябры незалежных профсоюзов. Так само поделяют зараз наше меркование, что Беларусь тратила годного сына. И выказывают широкое шкодование. Виктор отдал еще же будущему Беларуси, как бы нарешті надошли те перемены, может, мало кто с ним поравновывается в этой якость. Лепшее, что мы можем здесь, не в памяти в этом человеку, как бы еще ж таки, это будущее демократичные перемены Украине нарешті отбылись.
Это был лидер незалежных профсоюзов Беларуси Александр Ярашук. Хвилин про 6-7 у нашем эфире круглый стол со спробой оценки особы и доробку Виктора Ивашкевича. Заставайтесь на наших хвалях. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Режисерка Ольга Миколайчик на героев своих фильмов не забывается и в житті. Сустракая их с турмов, организовывая передачи тем, кто еще сидит. В вольной студии Ольга расскажет, кто они для нее.
Я лечу, что это молодые резистанцы, это наше будущее. И навод не потому, что они герои моих фильмов, а потому, что их не так много, и это вельми годные люди. Я навод не сошу, яких яны компаний, до яких яны групповок. Я просто их у всех люблю, шаную.
Гэты выпуск «Вольная студия» у нашем эфире менш чым праз 25 хвилин. Некалькі сотняў китайских вайскоўцаў с техникой и командованием цяпер цалкам законно змогуць знаходзіцца на территории Беларуси. Адпаведный законопроект у першым чытанні ухвалила сёння палата прадстаўнікоў, рассказывая Саша Энфельд.
Калі рота ці батальон китайцаў прыедуць да нас і столькі ж нашых да іх, не бачу поваду да негатыўнай рэакцыі, лічыць вайсковы аналітык Александр Алесін. І за Тыбет на баку Китая мы ваяваць не будзем, бо ў іх 5-мільённае войска і 100 мільёнаў рэзерву. Навошта мы ім? А вось гісторык Яўген Красулін кажа, што китайцы любяць вучыцца. Пакуль што гэтае пагадненне – гэта сфера абмену досведам. Паколькі Китай краіна заможная, развітая ў пляне тэхналогіяў, то супрацоўніцтва з ёю будзе прыносіць карысць. Але былыя вайсковыя аташэ Китайскай Рэспублікі ў нашай краіне кажуць, што гэта найперш карысна самому Китаю. Китай вучыцца ў беларусаў, глядзіць на новыя ўзоры тэхнікі, у тым ліку ПВА. Аднак якім китайцы бачаць будучыню гэтага супрацоўніцтва, гэта пытанне, заключае эксперт Яўген Красулін. Практычная падстава прыняцця закону відавочная. Сумесныя беларуска-кітайскія вайсковыя вучэнні праводзяцца з 2011 году. Перабыванне на нашай тэрыторыі замежных вайскоўцаў са сваёй зброяй і тэхнікай мусіць быць юрыдычна ўрэгулявана, таму і прымаюць адпаведныя законы. Але мэты беларускіх вайскоўцаў сягаюць яшчэ далей. Яны хочуць забяспечыць удзел сваіх подраздзяленняў у міратворчых аперацыях па-за зонай дзеяння АДКБ і працуюць у гэтым накірунку, у тым ліку заключаючы пагадненні з Кітаем. Аднак любое супрацоўніцтва з Кітаем можа прывесці да невідавочных вынікаў. На адмысловасць знешняй палітыкі гэтай краіны звяртае ўвагу Яўген Красулін. Пры такім раскладзе не цікавіцца тым, што сабой уяўляе стратэгічны партнер, неразумна, а праблема ў самім Кітаі хапае. Краіна заяўляе пра палітыку вайсковага неўмяшальніцтва і добрасуседства. Аднак мае тэрытарыяльныя спрэчкі з суседнімі краінамі і рэгулярна сутыкаецца з пагрозамі тэрарызма, якія сыходзяць найперш ад Афганістану і Пакістану. Адна з найбольш праблемных тэрыторыяў Кітаю – Тыбет, якой кітайцы, па меркаванні ўрадаў некаторых заходніх краінаў, валодаюць у выніку вайсковага захопу. Вось што распавядае Яўген Красулін.
Кітайцаў цяпер цікавіць, канешне, у першую чаргу іх ускрайкі. Гэта тыя тэрыторыі, на якіх дзейнічаюць сепаратысцкія рухі. Гэта Сіньцзяна-Уйгурскі аўтаномны раён на захадзе Кітаю і, канешне, Тыбет. Калі мы возьмем арганізацыю шанхайскага супрацоўніцтва, мы можам пабачыць, што ў асноўным вайсковыя вучэнні ідуць менавіта на тэрыторыі Сіньцзяна-Уйгурскага аўтаномнага раёна. І тут зразумела, што яны нацэлены якраз на, ну, скажам, міратворчыя аперацыі пры ўзнікненні вось такіх сепаратысцкіх агненняў.
Па меркаванні вайсковага аналітыка Александра Алесіна, пакуль што пагадненне з Кітаем нам толькі на карысць. Беларускае войска па сваёй падрыхтоўцы супастаўнае з кітайскім і можа шмат чаму павучыць сваіх партнэраў.
Если мы в условиях китайского климата, в условиях китайской местности, в том числе и гористой, будем отрабатывать подготовку наших миротворцев, сил спецназа, то это при выполнении ими миротворческих функций в различных районах мира, ну, позволит им, так сказать, более успешно выполнять эти функции, повысить степень их умения и, значит, безопасности.
Китайцы умеют хавать свои реальные меты, заключая Яўген Красулін. Чаму я найдусь на развитие гэтых адносин, мы теперь не можем казать. Это может и сапраўды спроба чамусьці навучиться, а может и спроба заслупить себе территорию у центры Европы.
З Менску перадавала Саша Інфельд. Вы слухаеце «Жывую свабоду». З вами Сергей Бламейка. І зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці доўга будзе існаваць падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю? Як можна прасачыць гісторыю краіны па дакументах надзвычайнага каня? І што можа быць альтэрнатывай лініі Сталіна?
Ой, было настолькі хорошае. Усё было. И магазинов было много, и гостиницы, рестораны. Чистое было местечко, асфальта не было, брук был.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у мястэчка Ракава.
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» прыблізна праз паўгадзіны, а зараз наша пытанне. Улады заявілі, што скароцяць кожнага чацвёртага працаўніка сферы культуры. Як вы ўспрынялі гэтае паведамленне? Дзе будзеце шукаць працу, калі скарачэнне закране вас? Адказваюць працаўнікі сферы культуры. Магілёва.
Работники культуры должны более высоко оплачиваться для того, чтобы они там держались хорошие. Если действительно произойдет такое, то работать, наверное, там, где воспитывают людей. Содержатся дети, нарушившие закон.
Я не знаю, куда пойти, но я против всяких сокращений. Люди должны работать, они не сокращаются. Если они музыканты, то они же не пойдут на станок.
Работник культуры такая специфика, не везде можно устроиться. Не все только у нас торговые отношения. Культура тоже должна быть. Белорусы, культурный народ, должны просвещаться, как без музеев.
Для нас это печальная новость, если уже говорить правду. Я очень много сейчас работников культуры, музыкантов, недостаточно квалифицированных. Образование получают они не должного уровня. Хватает и профессионалов, но в основном они почему-то работают в музыкальных школах, а не где-то в управлении. Часто те, кто работает в управлении, они даже когда отдают какие-то приказы, они даже не понимают вообще, о чем идет речь.
Это, конечно, очень плохо. У меня сейчас такая же ситуация. У моей дочки сократили учителя рисования. И тоже ей некуда деться. Движемся к тому, что культуру уничтожаем, то я думаю, ничего хорошего в этом нет. Все же не могут устроиться уборщицами. Трудно очень будет.
У нас так не сильно высокий уровень культуры по сравнению с западными странами. Если сократят, то тут уже вопрос стоит, почему это делают. Люди теряют духовность, более примитивное мышление становится, более предприимчивые люди. Скорее всего, будут создавать какие-то кружки, да, частные предприятия. Люди будут идти туда.
Культуру нужно наоборот расширять. И расширять круг людей, которые связаны с ней. Все начинается с культуры. Очень плохо, что сокращают. Это люди, связанные с культурой, это все-таки люди особенные. Здесь очень ограниченные такие места для работы.
Наоборот, я думаю, эту сферу надо расширять. Я учусь на педагог-хореографа. Магазины, рынки работать и сократят.
Значит, придется, наверное, менять профессию, раз будут сокращать. Где мы можем себя еще где-то реализовать, как не в народе?
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, як вы ставіцеся да скарачэнняў у сферы культуры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У 9-м клінічным шпіталі Менску на 55-м годзе жыцця пасля цяжкай хваробы памёр вядомы беларускі дзяяч, палітык і журналіст Віктар Івашкевіч. Некалькі сотняў кітайскіх вайскоўцаў з тэхнікай і камандаваннем цяпер цалкам законна змогуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Адпаведны законапраект у першым чытанні прыняла палата прадстаўнікоў. Былую настаўніцу аўсянкаўскай сярэдняй школы горадскага раёну, актывістку БХД і дэпутатку мясцовага савету Жану Шчарбініну, якую примусили звольниться со школы, хочуть позбавить статусу приемной матери. Громадянская кампания «Говори правду» подвела выники году после парламентских выборов и обвестила про початок подрихтовки до мясцовых выборов, якія отбудутся в наступном годе. Гэта «Живая свобода». З вами Сергей Бламейка. И зараз до мяне долучились мои коллеги Сергей Дубовец и Сергей Навумчик. Мы поговорим про памёрлага сёння у Менску, выдатнага беларускага дзеяча, палітыка, журналіста, прафсаюзнага лідара Віктара Івашкевіча. Ён дачасна пакінуў гэты свет ва ўзросце 54 гады. Ну вось, калегі, толькі пазаўчора мы сядзелі ў гэтай студыі і абмяркоўвалі асобу і даробак памёрлага філёзафа беларускага выбітнага Мікулы Круковскага, і сёння такая навіна. Спачатку я прапаную згадаць, чым вам запомніўся Віктар Івашкевіч, якімі сваімі якасцямі ці справамі. Першае маё пытанне да Сергія Дубаўца, які з нас трох найдаўжэй ведаў Віктара Івашкевіча.
Запомніўся тым, што пра гэта многія гавораць, што гэта быў вельмі пазітыўны чалавек. Я только хочу сказать, что все зараз пишут в некрологах, что помер Виктор Івашкевич, оппозиционный политик. Быцем оппозиционный политик – это некая профессия, именно оппозиционный политик. Видать, все ж про людей, которые померли, треба казать просто политик. Потому что это, ведомо, искажение нашей белорусской реальности, уплывая на такие дефиниции. Это был позитивный, открытый человек, и, что вельми важно, человек, который исповедал белорусчину, якую я бы назвал именно открытой. Это не белорусчина с прикметами там некого сектантства, а белорусчина, якая идея в широкую массу завоевывать чем более людей. Виктор Івашкевич запомнился тем, что это человек сярод людей. Вакол яго заўсёды было мноства народу. Ён ішоў на заводы, на нейкіх мітынгах, хадзіў, арганізоўваў всякія шляхі, маршы ў Менску і гэтак далей. Ну, не толькі ў Менску, дарэчы, згадваюць, што як ён прыязджаў там на наваполацкія прадпрыемствы і такое чына дзейнасць. Як чыста па-чалавечы, ён сябе называў чалавекам вайны, але я от знайшоў для яго такое параўнанне з іншым Віктарам, з Віктарам Цоем, які ўсё жыццё спяваў пра вайну, а пры гэтым быў абсалютна неваяўнічым чалавекам. Можа, памятаеце, радок «Я нікому не хачу ставіць ногу на грудь». Абсалютна такога кшталту чалавекам быў Виктор Івашкевич. Он был человеком войны за белорусчину, за позитивные меты, але при этом не воевничим.
Дякую, Сергей. И питання такое самое до Сергея Навумчика. Чим вам запомнився, какие якості Виктора вы можете вилучить вот тепер, сьогодні?
Вот самая главная якость усіх ягоних становчих інших якостей, чому я її вилучу? Тому що якраз таки вельми мало хто йой володав у таким об'ємі, а може бути і ніхто у таким об'ємі, як володав йой Віктор, це оптимізм. І одна справа – оптимізм, коли йде громадський уздим. Ось це період кінця 80-х, початку 90-х годів, громадство було на уздимі. Кожен день прочиняв нечто новое, поширав альбо межголосности, альбо неде больше, так сказать, глубоко ішли некие национальные процессы. Словом, ішло все вверх. И, конечно, тут оптимизм зусім даречи, але это не уникальная якость, в всяком разе она не вельми прикметная. А вось, коли надышли тяжкие часы у Беларуси, я уже тогда, правда, больше частка сустракался с Виктором тут у эмиграции, у Празе. Вось, у этой ситуации ягоный оптимизм, то, як он глядел на будущее Беларуси, абсолютно, конечно, просто здивлял. И я бы сказал, что я думаю, что он вельми шмат кого, напевно, натхняв с той молоди, якая, я ведаю, я вот читал сегодня выказывание Павла Сиверинца и інших молодых, якая вокруг его была. Это, безумовно, вельми каштовная якость, она такая конструктивная, я бы сказал, коли вот такими словами выказывается.
Дякую, Сергей. И я хотел бы сказать несколько слов про Виктора. Я цяпер падумаў, а што ж я магу вылучыць у гэтай асобе? Я яго ведаю прыблізна з 85-го году. Мяне заўсёды ў ім уражывала таксама вялікая яго працавітасць і адданасць справе. А справа яго была Беларусь. Это значыць вялікая працавітасць і адданасць гэтай справе. Гэта быў нястомны працаўнік, які рабіў часта непрыкметную працу, арганізатарскую працу. Часта ён стаяў не толькі ў першым, але і ў другім шэрагу за іншымі палітыкамі, але справа гэта была зробленая менавіта ім. Другая рэч, гэта тое самае, пра што вы сказалі, Сергей, гэта яго фантастычны аптымізм, прычым аптымізм не толькі чалавечы, але і палітычны аптымізм. Менавіта ў любой сітуацыі палітычнай ён заўсёды шукаў становчыя, пазітыўныя моманты а шляхі досягнення своїх метаў. І ніколі я ад яго ні разу не чуў самыя горшыя часы, што нельга нічога зрабіць, што ўсё страчана і ўсё. Для яго ніколі нічога не было страчана. А ось таким мне памятаецца Віктор Івашкевіч. Другое пытанне, которое я хацеў бы вам задаць, гэта пра спадчыну такіх людзей, як Віктор Івашкевіч. Быў чалавек, была выбітная абсалютна асоба, якая ў пэўнай ступені была стваральнікам новага дэмакратычнага нацыянальнага руху. Вось ён пайшоў з жыцця дачасна. Як зрабіць так, каб прыклад таких людей, спадчына таких людей не была страчана. Я маю на увазе пытання нейкага нацыянальнага пантэону, таму што сёння мы такога пантэону фактычна не маем. Калі вы прыйдзеце на ўсходнія могілкі Менску, якія яшчэ ў прастамове называюць маскоўскімі, дзе ёсць так званая алея ганаровых грамадзянаў, дзе яны пахаваны, то там сярод такіх людзей, як Васіль Быкаў ці Уладзімір Мулявін, можна ўбачыць малавядомыя прозвішчы, або такія рэчы, я бачыў, там пачалі хаваць жонак партыйных сакратароў абкамаўскага ўзроўню. Я бачыў там
ўзроўню ЦК.
Ну, камая жонка ўжо пахавана, камай сабраўся.
Гэта не выпадкова, справа ў тым, што там да гэтага часу дзейнічае пастанова ў свой час бюро ЦК КПБ аб тым, хто мусіць быць пахаваны на гэтых алеях. Гэта члены і кандыдаты ў члены бюро ЦК КПБ, намеснікі старшыні Верховнага Савета Саўміна, міністры, а таксама народныя паэты, пісьменнікі, народныя артысты і акадэмікі. Всё. Калі пра акадэмікаў і народных паэтаў і артыстаў тут гаворкі, так сказаць, сумневу няма, дык вось гэтыя ўсе таварышы з ЦК, яны да гэтага часу там захоўваюцца. І альбо калі яны жывуць, значыць, захоўваюцца іх жонкі. Гэта, канешне, ну, абсалютна нешта ненармальнае.
Дык вось, працягваючы гэтую тэму, ты не наспеў час стварыць нейкі хаця б віртуальны нацыянальны пантэон? Сергей Дубавец.
Віртуальны, безумоўна, наспеў. Я не зусім пагаджуся, што кепска, калі народных там паэтаў хаваюць у іхніх родных вёсках. Калі вам даводзілася быць на радзіме Максіма Танка, там стаіць цудоўны мемарыял Максіму Танку, і менавіта там хочацца да танка прыходзіць, менавіта туды да яго. А што тычыцца віртуальна, то безумоўна, але хто гэта залежыць ад таго, хто за гэта возьмецца. Таму што, скажам, сёння ну, прыемна цешыць тое, што увесь інтэрнэт беларускі адзначыў сённяшнюю сумную падзею вялікімі публікацыямі пра Віктара Івашкевіча. Там увесь Фейсбук адзначае гэтую падзею. Пасля гэта ўсё акумулюецца, можа акумулявацца у нейкую кнігу, допустим, ці ў нейкі сайт, портал, прысвечаны Віктору Івашкевічу. Але все залежыць ад таго, каб нехта прыйшоў і гэта зрабіў, так як у свой час Віктор, будучы героем нашага часу, без перабольшання, на майстроўні ў пачатку 80-х прапанаваў, давайце збіраць подпісы за беларускую школу. Все так сказалі, ай, ды хто нам дасць тыя подпісы? Окей, он разлінаваў шытачак і пайшоў, абышоў 100 кватэр, 80 подпісаў сабраў. Паказаў неверагодны поспех, ашаламляльны. Тады пайшлі ўсе, подпісаў сталі тысячы, але тады гэтым занялося КДБ. Але я кажу пра тое, што трэба, каб нехта пачаў.
Патрэбная адказнасць.
Адказнасць, патрэбны чалавек-герой па натуры.
Я таксама браў удзел у тым зборы подпісаў з Віктарам Івашкевічам. Сергей Навумчык, што вы думаеце пра тое, як захаваць прыклад фактычна жыццёвага подзвігу такіх людзей, як Віктар Івашкевіч?
Я думаю, што, канешне, у цяперашніх умовах, у цяперашній Беларусі гэта зрабіць вельмі цяжка. Але нешта зрабіць можна. У нас, на жаль, увогуле вось асобы гэтых людзей, тыя, хто ўжо адышлі, як сказаў Сергей Дубавец, герояў часу 80-х, пачатку 90-х гадоў, яны практычна ніяк не зафіксаваныя. Ці вельмі мала зафіксаваная. Ну, вось кніга «Гісторія аднаго суду» пра майстроўню Сергія Дубаўца. І, власне, я больш мала што магу прыгадаць. І гэта калі гаварыць пра дакументалістыку, пра дакументальную літаратуру. Калі ж гаварыць пра кіно, дык тут увогуле я магу назваць зараз пару дзясяткаў фільмаў пра плошчу 2006 года, плошчу 2010 года, і такія фільмы патрэбныя, але вось такія героі, як Віктор Івашкевіч, яны не адзначаныя. Ну, магчымасці, тым не менш, ёсць, пра іх можна здымаць фільмы, пра іх можна пісаць кнігі, і пра Івашкевіча, і пра Ігара Пырха, Ігара Герменчука, Сімдзянову Галіну. Ужо многа людзей, якія адышло, але іх сапраўды прыклад ён застаецца. І вось сёння ў Фейсбуку нехта напісаў, што Івашкевіч не дажыў да таго часу, да таго, дзеля чаго ён жыў, якраз гэта не так, ён дажыў. Ён хацеў бачыць незалежную Беларусь, і ён яе ўбачыў, і ён яе і стварыў.
Дзякуй, Сергей, і я падсумую вынікі нашай гаворкі. Мы прыйшлі да высновы, што памяць пра такіх людзей, пра іх даробак, пра іх жыццёвы прыклад, які сёння ўжо можна назваць позвігам, залежыць ад адказнасці тых, хто сёння жыве і адчувае патрэбу захавання памяці пра такіх людзей. Значыць, падвіжніцтва павінна мець пераемнасць. І калі сёння жывучыя будуць гэта разумець і будуць працаваць у гэтым кірунку, то нашы героі застануцца і з намі, і з будучымі пакаленнямі. Гэта была «Жывая свабода». З вамі быў Сергей Бламейка. Тэма смерці адыходу Віктара Івашкевіча будзе гучаць і ў наступных нашых гадзінах. Заставайцеся на нашых хвалях. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У 9-м клінічным шпіталі Менску на 55-м годзе жыцця пасля цяжкай хваробы памёр вядомы беларускі дзяяч, палітык і журналіст Віктар Івашкевіч. Некалькі сотняў кітайскіх вайскоўцаў з тэхнікай і камандаваннем цяпер цалкам законна змогуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Адпаведны законапраект у першым чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў. Былую настаўніцу аўсянкаўскай сярэдняй школы горадскага раёну, актывістку БХД і дэпутатку мясцовага савету Жанну Шчарбініну, якую прымусілі звольніцца са школы, хочуць пазбавіць статусу прыёмнай маці. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» падвяла вынікі году пасля парламенцкіх выбараў і абвясціла пра пачатак падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, якія адбудуцца ў наступным годзе.